kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabee rakkuno shama arkafuna dawattota fi daggeffatota sagalee amerika bakka jirtan maratti baganagata tani sagaleen amerika sagantaan afaan oromo radioni daf televiziyin akkasumas itora media hawazatini magal washington dc rakan sini dabarsu qopi guya harra witata mudde kuda jabara kuma diddami afura kala kopsa ethiopia timmo mudde torba bara kuma ma kuda jaqabate diate jira galgala kana kadi sinke summe su an bafqadu morodati qopi kenya galgala kana ke setti qopi torbani dinagde dabalate gaba sale imota adda adda ratti qiyefatan arka kamna amma tumro saganta kenya takkan wajjinin turtanu isin afera kan dursu oduda garamiti kufqadu tidarbina
Presidentin Turki Recep Tayyip Erdogan wagga haara dufu kanatti Ethiopia fi Somalia da wachu fakajiru beksise fula media hawasa X ratti barrefama dilbata kale samattan sen wal labde biyo ta gamfa Afrika laman Ethiopia fi Somalia giddu turetti tumurata isuf wali galte Ankara gafa mudde kuda tokko darbe ministri mumme Ethiopia Abiy Ahmed fi presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud kan mallatte sen erun wagga haara dufu barakuma lamaf digdemishan jio ta jalqaba laman ratti biyota laman akka daawachuuf jiru Recep Tayyip Erdogan ibsera jalqaba wagga kanatti jia majjit biyi hulaagalaana hin qabne Ethiopian Somaliland kan naanno addabaate waliin buufata hulaagalaana fi buufata waraana kan ishee fayyachiisu mallatte su hordofe Somalian abba biyummaa kootu sarba mejechuun akka addunyaatti gaanfa Afrikaa keessatti jeequm sahara kaasuu mala jedhameera fi ture waldabde biyota lamaanii gara nagaatti deebisuuf tarkiin jia dole sarra kaasuun yeroo sadiif kan gidduu seentummaan keessu messite yeroo lama Ankara keessatti yeroo tokko immoo New York keessatti kan taasifameeru walii galtee ragaa ammu hordofe gamtaa Afrikaa Washingtonii fi Brussels irraa simatamummaa argateera gidduu seentummaa dipiloomaasiin biyyoota lamaan walitti fiduun fiixaan kan ba'e Erdogan jimaata darbes hoogganaa humna waraanaa Sudaan Abdel Fattah Al-Burhaan waliin haasaa bilbilaan taasisuu kan hime waajirri isaa waldhabdee Sudaanii fi United Arab Emirates gidduu jiru akka furamuuf gidduu seenuuf affeerraa taasiseeraa fi walwaraansa Sudaan keessatti ebla bara kuma lamaaf digdami sadiit humna waraanaa Sudaan kan Abdel Fattah Al-Burhaanin hoogganamuu fi itti aanaasaa kan ture hoogganaa humna addaa isaa RSF jedhamu Mohammed Hamdan Dagalo gidduutti ka'een gaagama hedduu dhaqqabsiiseeruuf humni waraanaa Sudaan garee warra RSF'in United Arab Emirates gargaara jechuun yommuu himattu gama United Arab Emirates'in immoo gochaa kana keessaa hin qabu jechuun irra deddeebbiin haalti.
Humni adda Sudaani inni RSF jedhamuu fi milishoonii isaa lola kaaba Sudaan keessatti geggeessaa jiranuu fi doddeessaa jiranuun dubartootaa fi ijoolleewwan irratti hokkora saalaa raawwachaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Human Rights Watch gabaasa isaa haara wiixata har'aa baaseen erga ji'a fulbaanaa bara 2023 irraa kaase galmeen qabachaan tureen Sudaan gama kibbaa naannoo Kordofan keessatti gareen humna addaa Sudaan warri RSF jedhamanii fi milishoonni isa waliin hidhata qaban shamarranii fi dubartoota umuriin isaanii 7-50 jiran irratti hookkara saalaa humnaan qudeeddii fi namoota quunnamtii saalaaf garboonfachuu irratti raawwataniiru jedhe. Walwaraansa Sudaan keessatti ji'oota 20 lakkoofsiseen gareen idil-addunyaa kanneen hookkara saalaa to'atu kan United States'in hoogganamu gabaasa dhiyeenya baaseen gaaga'ama gargaarsa namoomaa badaa akka addunyaatti mul'ates jaleera. Torban darbe gabaasa baaseenis naannoo kibba Kordofan keessatti gareen RSF fi gareen milishoota Araba ji'a mudde bara 2023 irraa hanga ji'a bitootessaa bara 2024 sarbamoonni hedduun hookkara saalaa dabalatee raawwatamuu fi keessumaa namoota siivilii gosa nuubaa irratti raawwatameeras jedhe. Ji'a onkoloolessaa keessa immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergama dhugaa barbaadu kan Sudaan gabaasa baaseen gareen lamaanuu humni waraanaa Sudaanii fi kan humna addaa sarbama mirgaa dararaa dabalatee hookkara saalaa raawwatu jedhe. Addatti immoo gareen humna addaa hookkara saalaa humnaan gudeeddii fi namoota quunnamtii saalaaf garboonfachuu raawwatus jedheera. jedha gareen humna adda inni RSF jalammo himanna hokkara sala irratti dhiyaate kana gareen shaakkarra wanne ibsuun bakkanni to'ate jiru keessatti humnaan gudeeddiin tokko qofaan raawwatamu ibseera walwaraansa sudaanitti jee bilaa bara 2023 tti jalqaben lubbuu namoota kuma kurnootaan lakkaa'amu galaafachuu kanneen miiliyoona 8 ta'an immoo achuma biyya keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqaanii fi kanneen miiliyoona 3 ol ta'an immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan taasisu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomseera.
Hidhantoonni amantaa musliimaa hordofanuu fi biyya Niijeer keessatti lola jiranu haleella bakkaawwan lamatti raawwataniin dubartootaa fi ijoolleewwan dabalatee namootan 39 ajjeesuu isaanii ministeerri biyya Niijeer beeksisee jira. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti hidhattoonni kun hawaasa kukuruutii fi liibirii jedhaman irratti kan xiyyeeffatan yommuu ta'u mootummaan biyyattii dhimma kanarratti ibsa dabalataa hin kennine. Biyyoottan ollaa Niijeer Maaliinii fi Burkiinaa Faasoo bara 2012 kaasee finciltoota garee Alqaayidaatii wajjiniin hidhata qaban wajjiniin lola keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo obomboleettiin hamaan galaana Hindii irraa ka'ee odola Maayotee kan Faransaayiin jala jirtu rukute miidhaa guddaa geessisuun isaa gabaasamee jira. Miti kuufiqaadu bal'inaan nutti moduu kana.
Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo jedhamu kan galaana Hindii irraa ka'eeru odola lafa bulchiinsa Firaans kan taate Maayotee rukutuun manneen jireenyaa odolicharra jiran diiguun kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu hin oolle jedhamee sodaatama. Suuraaleen Maayotee ishee Paarisiin bulturraa mul'ataa jiranitti manneen jireenyaa diigamuun walirra tuulamaniiru. Obomboleettiin saayikiloon Chiidoo kun Maayotee keessatti buufata xiyyaaraa, tajaajila elektrikaa, bishaanii fi koominikeeshinii sanbata darbe irraa kaasuun adda kuteera. Bulchaan magaalaa Maayotee Maamuujuu Amdilwaayijuu Ajaans Firaans Pireesitti akka himatti obomboleettichi waan hunda mancaaseera. Hospitaalli, manneen barnootaa, manneen jireenyaa guutummaatti diigamuu ibseera. Odolli Maayotee kan biyya Faransaayiin bultu bahaa Mozambikitti walitti kan hidhattu obomboleettii Chiidoo isa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 226 saffisuu rukutamteetti. Namoota balaan kun irra ga'eeru baraarsuuf hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa fi humna waraanaa 160 bobbaafamuu bakkicha kan qaqqabaniiran yommuu ta'u ammas kanneen 110 ta'an immoo bobbaafamuuf jirus jedhameera. Akka gabaasa qindeessaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOCHAatti obomboleettiin saayikiloonii Chiidoo kan galaana Hindii irraa ka'eeru kun Moozambikii, Maalii fi kanneen biroo keessatti namoota miiliyoona 1 qabxii 7 ta'an balaaf saaxiluu malas jaleera.
Manni murtii heeraa Kooriyaa kibbaa dhimma pirezidaantii biyyattii aangoo irraa ka'aa jiranuu guyyaa har'aa ilaaluu jalqabuunsaa ibsamee jira. Kunoota dhungunis dabalatan.
Manni murtii heeraa Kooriyaa kibbaa wiixata kanarraa kaasuun pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk kan seera waraanaa kaa'uuf jalqaba ji'a kanaarra yaale hin milkaa'in hafe aangoo irraa kaasuuf qorachuu jalqaba. Paarlaamaan dhaaba mormituun hoogganamu sanbata dabarsine aangoo pirezidaantummaa Yoon dhorkuun aangoo irraa akka ka'u taasisuu ibseera. Manni murtii immoo murtii kana murteessuuf yeroo ji'oota 6 itti fudhatas jedhameera. Yoon aangoo isaarraa kan ka'u yoo ta'e filannoon biyyaalessaa guyyoota 60 keessatti namni bakka isaa bu'u akka filatamu ni taasisa. Pirezidaantichii fi qondaaltonni hangi tokko gaafa mudda 3 darbe jeequmsa seera waraanaa irratti raawwataniif adabbiitu isaan eeggachuu malas jedhameera. Miseensonni paarlaamaa seenanii sagalee isaanii akka hin kennineef qaamoleen nageenyaa ittisaa kan turan yommuu ta'u baay'een isaanii ajaja pirezidaantichaa kufaa taasisuuf sagalee kennaniin ajajni pirezidaantichaa turtii sa'aatii 6 booda kufaa taasifameera. Gareen qorattoota poolisii, ministeera humna waraanaa fi ejensii malaammaltummaa irraa walitti dhufan qorannoof pirezidaanticha roobii dhufutti waamaniiru.
Ayyee oduun keenya kanumaan raawwata magaalaa gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Gambeellaa aanaa diimaa ganda geeduu jedhamu keessatti kamisa darbe muddee 3 bara 2017 abbaan qabeenyaa tokkoo fi konkolaachisaan isaanii ajjeefamuu isaanii bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Itti aanaa itti gaafatamaa aanaa diimaatii fi itti gaafatamaan waajjira bishaaniitii fi albuudaa aanichaa obbo Ujuluu Luutii sagalee Ameerikaatti akka himanitti qaamni ajjeechaa kana rawate hidattota gosa murulle sudan kibarra danga ceani dufani ajedani juru ajecha kana kani rawachu isani tifi himatamani gosa murulle ira devi argachu dafi yalinta sifame milkofne sahay damto dabalata qabdi imakana ratti
obbo ujululutti itti aanaan bulchaa aanaa diimaa fi itti gaafatamaan waajjira bishaaniif albuuda aadichaa obbo Salamuun Gaashaa'uun abbaan qabeenyaa hojii investimentii albuuda warqee barbaadu irratti hirmaachuuf Finfinneerraa gara naannoo Gaambeellaa konkolaachisaa isaanii waliin ta'anii imalan osoo bakka hojii filachaa jiranii rukutamanii ajjeefamaniiru jedhan. Bakki kun magaalaa irraa xiqqoo fageenya qaba. Akka tasaa walitti dhufani. Namoonni kunneen konkolaataa keessa turan. Battalumatti hidhattoonni murillee naannawaa sana keessa turan dhukaasatti bananii ajjeessani. Namni tokko abbaa qabeenyaati. Tokko immoo konkolaachisaa isaati jedhan obbo Ujuluun. Hoggansi kun itti dabaluudhaan obbo Salamoon bakka argama warqee aanicha keessa jiru konkolaataan keessa socho'anii filachaa osoo jiranii battalumatti hidhattoota gosa murillee Sudaan kibbaarraa daangaa ce'anii dhufaniin dhukaasni irratti banamee lubbuun isaanii darbeeraa jiran. Bakka hidhattoonni kunneen haleellaa raawwatanitti dhiyeenya irra kan turan milishaa fi humnoonni nageenya mootummaa tarkaanfii fudhataniin hidhattoota murillee keessaa lama ajjeefamaniiru jechuunis obbo Ujuluun himaniiru. Jarri konkolaataa keessa turan dhukaasni irratti banamee achumatti du'an milishaa naannoo poolisii naannoo fi poolisiin federaalaa wal ta'uudhaan bakka haleellaan kun itti raawwatame ga'uun tarkaanfii fudhatanii hidhattoota murillee keessaa nama lama ajjeesaniiru. Kanneen hafan ammoo baqatanii laga Akoboo ce'aniiru. Bakka irraa dhufanitti amma deebi'aniiru. Bakki sun amma tasgabbaa'eera. Humnoonni nageenyaas eegumsa cimaa taasisaa jiru jedhan obbo Ujuluun. Obbo Ujuluun akka ibsanitti gandoonni aanaa diimaa hedduun isaanii daangaa Sudaan kibbaan waan daangeffamaniif hidhattoonni kunneen yeroo adda addaatti daangaa ce'anii saamichaa fi haleellaa raawwatu jedhan.
Mullee ayikamutu kedubuuf Sudaan naimatu yennisu ammataati.
Hidhattoonni murillee achi keessan turan Sudaan kibbaatii dhufu wanti isaan daangaa ce'anii dhufaniifis horii gaanfaa barbaacha. Yeroo daangaa keenya seenan nama nagaa ukkaamsu, ni saamu, haleellaa garaagaraa raawwatu. Naannoo keenya keessan turan dafanii ba'u daangaa irratti eegumsa cimaa jira garuu dhokatanii seenu jedhan obbo Ujuluun. Dhimma ajjeechaa hidhattoota murileen raawwatameeraa jedhame ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafate Sudaan kibbaatti bulchaan bulchiinsa Piiboorii Guddittii Gollaa Booyooyii haleellaa kanarratti odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee bara 2024 dhumaa jiru kana keessatti biyyoonni Afrikaa 10 ol ta'anuu filannoo pirezidaantii kan paarlamaatii fi kan naannoo taasisaniiru. Paartiileen yeroo dheeraadhaa fi biyya bulchaa turan tokko tokko kutaalee Afrikaa keessatti gara aangootti kan deebi'an yommuu ta'u kanneen aangoo irra turan immoo kufaatiin cimaan isaan mudatee jira. Naayiroobii irraa kan filannoo hedduu gabaasaa turte Maariyaamaa Diyaaloo. Bara kana ardii Afrikaa keessatti haalli dimokiraasii akkamitti akka ture ilaalchisuudhaan gabaasa qopheessite Tujubee Oraam akka taanutti nutti himti.
Waggaa kana filannoo Afrikaa keessaa hangi tokko ni geggeeffame jedhame kan eegamaa ture yoo ta'u kaan immoo utuun eegamin kan geggeessamedha. Fakkeenyaaf Senegaal keessatti akkuma hoogganaan mormitootaa Basiroo Diyoo Maayee Faayee filatamanii umurii isaanii waggaa 44 Afrikaa keessaa pirezidaantii umuriin xiqqaa ta'an mirkanaa'uu dhabuun filannoo gara milkaa'ina seena qabeessaatti jijjiirame. Filannoo injifachuun isaanii pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran tattaaffii isaan taasisan erga milkaa'uu dhabee booda Maakii Saal adeemsa filannoo yeroo biraatti dabarsuudhaan biyyattii keessatti yeroo hanga tokko rakkoo siyaasaa uume.
Kanneen waa'ee dimokiraasii barataniif haala baay'ee hawataa baay'ee barsiisaa ture.
Gaanaa keessaa waggoota kurna tokko dura marsaa tokko erga tajaajilanii booda Joon Mahamaa bara 2024 keessa haala ajaa'ibsiisaadhaan deebi'anii kaadhimamaa paartii biyya bulchuu itti aanaa pirezidaant Maammuduu Baawumiyaa injifatan. Kwaamee Asaa Asaantee dabalatee xiinxaltoonni VOA'f akka himanitti filattoonni Gaanaa keessaa hedduun ennaa sagalee kennan waa'ee haala dinagdeef waa'ee maatii isaanii yaadu. Yuunivarsiitii Gaanaa irraa Kwaamee Asaa Asaantee akkas jedhu.
because it's a bread and butter issue. Anytime we've seen time and again.
Sababan sa imma bura barbaachisaa ta'eedha. Yeroo kamiyyuu enna haalli dinagdee rakkisaa ta'u duula geggeessuun mootummaa yeroo sanaatiif rakkisaadha.
Mahamaan kan bara 2022 keessa liqaa doolaara biliyoona 30 keessa bo'e dinagdee biyyattii fooyyessuuf dhaadatan. Pirezidaantiin Bootswaanaa enna hirbuu seenan.
I, Juma Gideon Boko.
Ani Duuma Gideon Boko irbunan seena.
Bootswaanaan bara haaraa ka jalqabde waggoota kurna hedduuf paartii tokkichaan hoogganamaa erga turtee booda waggoota 60 keessatti yeroo jalqabaaf mormitoota keessaa hoogganaa filachuudhaan ture. Faallaa Bootswaanaa paartiin Mozambiik Frelimoon gara waggoota 50 aangoorra erga turee booda ammas injifate. Ba'iin filannoo battalumatti kan sadarkaa lammaffaan dorgommii sana dursaa turan hoogganaa mormituu Venansiyoo Mondaalaaneetiin kan fudhatama dhabe yoo ta'u biyya kibba Afrikaa keessatti jeequmsa kaase. Ameerikaan Yuuniversitii irraa Kwaku Nuamaha kan jedhanitti Frelimoon Daani'eel Chaappoo Mozambiik keessatti walitti bu'iinsa yeroo dheeraa ittisuuf mormitoota waliin mari'achuu danda'u jedhee abdata.
Ennaa filannoo injifattu biyya tokko homsuuf itti gaafatamummaatu sirra jira. Sana ni taasisu jennee abdanna. Biyya Afrikaa ka biraan abidda keessa akka buutu hin barbaannu.
Haala wal fakkaatuun paartiin biyya bulchu kan Naamibiyaa Swaappoon bulchiinsa waggoota kurna hedduu booda aangoo qabate garuu pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa Netumboo Naadituwaa filachuudhaan seenaa galmeesse. Mormituun ishee ijoon rakkoo hedduun ka teeknikaa kan guyyaa filannoo fi hanqinni waraqaa filannoo erga galmaa'e booda filannoon sun rakkoo guddaa qabaa jedhan. Ruwaandaa keessaa hoogganaan yeroo dheeraa Pool Kagaamee sagalee 100 siqa jedhamu argatan. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti sun injifannoo shakkisiisaadha. Profeesara Yuuniversitii Straatmoor Edgaar Gituwaa akkas jedhu.
If you have a vote where 98% of
sagaleen ummataa 98% kaadhimamaa tokkoof qofa yoo deeme sun mallattoo akeekkachiisaati.
Qeeqxonni Kagaamee yeroo dheeraaf aangoorra turan ennaa jedhan kaan immoo biyyattiif waa hedduu hojjetaniiru jedhu. Xiinxalaa dhimma dinagdee ka ta'an Teedii Kaberuka ennaa haala isaa ibsan.
Milkaa'inni jiru qabatamaadha. Sana arguu dandeessa.
Afrikaa kibbaa keessaa kan waggoota 30 aangoorra ture paartiin ANC filannoo geggeeffameen sagalee irra jireessa waan hin argatiniif yeroo jalqabaaf mootummaa gamtaa ijaaruuf dirqame.
Hayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee dinagdeeti nu wajjiniin tura. Filannoo pirezidaantummaa bara kana keessatti waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteets dhimma isa guddaa ture. Waa'een dinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteets dhimma isa guddaa ture. Warreen akka Doonaald Tiraamp gara aangootti deebi'anu barbaadanu dinagdeen wanneen dursi kennamuu qabu keessa isa jalqabaa akka ta'eedha kan eegaa jiran ammayyuu. Dhimma kanarratti gabaasa Iskaatistan VOA'dhaaf qopheesse akka ta'anitti waliin caqasnu. Xiyyeeffannaan duullina filadhaa Doonaald Tiraamp dhimma dinagdee irratti taasise amma haasaa isa guyyaa moo'icha gonfataniitti kan itti fufeedha.
Ameerikaa cimtuu nageenya qabeettiif badhaatuun ijoollee keenyaaf isiniin maltu aga uumamtutti hin boqonnu.
Ashley Krizinger dhaabbata maatii Kaasheer jedhamurraa waa'ee dhimma dinagdee kana ilaalchisuudhaan akkana jedhan.
With so many voters focusing on the economy.
Namootan sagalee kennan hedduun dhimma dinagdee irratti xiyyeeffachuu isaaniin alatti akka qo'annoon dhaabbata oduu Associated Press agarsiisutti namootan sagalee kennan keessaa kanneen galii maatii isaanii waggaa arfan darbanii as akka gad bu'ee ibsan lakkoofsi isaanii dabaleera.
Akka Krizinger dabalataan jedhanitti dhimma dinagdee irratti namootan caalaan Tiraampiin filatan. Ergaan guutuun namootan sagalee kennanii qulqullinaanii dhaga'ameera. Warreen filannicha moo'aman birattis. Hakiim Jeefriis mana maree bakka bu'ootaatti yookaan koongireesii keessatti hoogganaa garee paartii dimokiraatotaati. Akkas jedhu isaanis.
They want us to focus on the issues that matter.
Tokko taanee dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti akka xiyyeeffannee rakkoo hojjetoota Ameerikaa ciccimoo gibira kaffalanii furuudhaaf falaa barbaannu. Lammiilee Ameerikaa warreen galii isaanii jaajarran darbine wajjin qabsaa jiran irraa ba'aa gatii jireenyaa hir'isuu irraa jalqabuudhaan.
Jiraattu kutaa New Mexico kan taatee fi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa keessa kan hojjettu Judy Evans waan qaala'insa jireenyaa daran ol ka'aa ta'ee fi akka Tiraampiin filatte dubbatti.
Qaala'insi jireenyaa dhugumatti na miidheera. Waggoottan lamaan darban keessa gatiin waan jireenyaaf ta'u ittiin bitadhu dachaadhaan dabaleera. Kaffaltiin ibsaaf kanneen biroo dabaleera.
Jiraataa kutaa Kaarooliinaa kaabaa kan ta'an Aaroon Andersen galmee Doonaald Tiraamp diinagdee irratti qabanu ni dinqisiifata.
Tiraamp nuuf sirreessuuf deema. Yeroo inni duraan aangoorra ture akka gaariitti deemaa turre bakka sanatti ni deebisa.
Namni kutaa Kaarooliinaa kaabaa irraa sagalee kennan biroo Chaarles Boordooti. Bulchiinsa haaraa dhufurraa tarkaanfii saffisaa ta'e akka barbaadu dubbata.
Dambiiwwan hedduu hin taane ni baasu. Bakkawwan adda ta'an irratti hojjetu. Namoonni maallaqa caala bakka isaan barbaachisu irratti baasan ni argatu. Gatiin boba'aa gad bu'a.
Yuunivarsiitii Chikaagootti piroofeesara faayinaansii kan ta'an Maayikil Weeber fayyadamtoonni Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama saffisaa ta'e arguu dhiisuu malu jedhu.
At the end of the day, a president in the short run.
Dhumarratti pirezidaantiin tokko pirezidaantii kamiyyuu haa ta'u yeroo gabaabaa bara aangoo isaa keessatti waa'ee imaammata dinagdee keessuma gatii mi'aawwanii guyyaadhaa guyyaa jireenya namaatiif barbaachisan irratti to'annaan inni qabu xiqqoodha.
Karoorri dinagdee Tiraamp bakka gammoojjii kutaa Teeksaas keessaa boba'aa baasuu kan of keessaa qabuudha. Inni biraa wanneen biyya alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi seenan irratti dilaalaa dabaluudha. Waa'ee kana irratti hogeessonni diinagdee harki caalaan fayyadamtoota Ameerikaa irratti gatii dabaluu danda'a amantaa jedhu akka qaban ibsa. Gabaasni Iskaat Isterni VOA'dhaaf qopheessa kun.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe walgayii biyyaalessaa kan saboota isa bara aangoo isaanii dhumaatiif ta'e waayit haawusii keessatti taasisanii jiru. Waa'ee walgayii kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Anitaa Paawuli waayit haawusii irraa qopheessite jaalladhee gammadaa akka taanutti nutti himti.
Lammiileen Yuunaayitid Isteets miliyoona lakkaa'aman kanneen gosoota saba 574 federaalaan beekamtii qaban keessaa tokko yookaan isaa ol ta'an seenaan isaanii darbe dhukkubbiin akka guutame sirriitti beeku. Jalqaba bara kanaarratti pirezidaant Joo Baayiden manneen barnootaa bultii kan mootummaa keessatti daa'imman warra abbaa biyyaa yookaan Native Americans kumaantamaan lakkaa'aman akka isaanitti ilaalamaa turan seenaa biyyatti ka xureessu jedhanii turan. Wixata bakka mana barumsaa Carlisle Indian Industrial School jedhamu kan kutaa Pennsylvaniyaa keessatti argamutti siidaa dhaabuuf labsii mallatteessan. Ergame hundeessaa sanaas hindii ajjeesuu namicha baraaru ture.
Then the federal government mandated removal of children from their families.
Mootummaan federaalaa ajajee daa'imman maatiif gosa isaanii keessaa akka baasan bara mana barumsaa bultii federaalaa hindii jedhamu jalqabsiise. Waggoota 150 keessatti jalqaba bara 18tii hanga bara 1970tti waggoota 150 jechuudha. Boqonnaawwan suukanneessoo ta'an keessaa isa tokko kun. Seenaa Ameerikaan itti qaana'u qabna.
Har'a ministeerri tajaajila biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteets warra abbaa biyyaa yookaan Native Americans akkasumas Alaaskaa Natives jedhaman miliyoona 1.9 kan tajaajilu yoo ta'u baay'een isaanii lafa abbaa biyyummaa qabaniin kutaalee Yuunaayitid Isteets gama dhihaa keessa jiraatu. Kunis gaaddisa uummataa hayyoonni seenaa koloneeffannaa Awurooppaa dura ardii kana keessatti dagaagee jedhu. Dhalattoonni abbaa biyyaa yookaan Native Americans kun lammummaa Yuunaayitid Isteets waliigalaan kan argatan bara 1924 qofatti yoo ta'u seera lammummaa Hindii ragga'uu isaatiini. Elvenda Martinez qabsooftuu gosa Native Americans warra Walker River Pelut jedhamuuti.
So it's within our generation.
Umarratti dhaloota keenya keessatti hundi isaaniitu mirga filachuu argatan. Kanaafu sun ammallee waan guddaadha. Ani yeroo hundan namatti hima laal abbaadhaaf haadha keenya akkasumas namoota dhaloota san keessa jirantu mirga keenyaaf mirga filannootiif nu falman.
Horii jalqaba abbaa biyyaa turan kun har'a akka gareetti hiyyummaa biyyattii keessaa sadarkaa olaanaa irra jiru. Kana malees dargaggoonni isaanii barnootaan garee biroo irraa duubatti hafaniiru. Hiriyoota isaanii warra adii caalaa sadarkaan barnoota addaan kutuu isaanii baay'ee olaanaa ta'u qorannaan garee paartilee gama lamaa of keessaa qabuun gaggeeffame ni mul'isa. Pireezidaant Baayiden tattaaffii bulchiinsi isaanii jireenya namoota dhaloota jalqabaa biyyattii kan ta'an fooyyessuuf taasifamu bal'inaan ibsanii jiru. Akkasumas waan darbe kabajuun karaa gara fuulduraatti nama tarkaanfachiisu ta'uu cimsanii dubbatan.
Making the Carolina School a national monument, we make clear that what great nations do. We don't erase it.
Mana barumsaa indoota Carlisle Indian School jedhamu siidaa biyyaalessaa gochuudhaan saboonni guguddoon maal akka hojjetan ifa goona. Seenaan hin haqamu. Beekamtii kenninaaf irraa barannee yaadanna. Kanaaf lammata irra deebi'uu hin dandeenyu.
Ministirittiin haajaa biyya keessaa kan Yuunaayitid Isteets Deeb Haaland Ameerikaa keessatti namoota dhalootaa warra jalqabaa miseensa kaabineeta un tajaajilaniidha. Hojii Pireezidaant Baayiden jajanii jiru.
President Biden has been the best president for Indian country.
President Biden bara jireenya kiyya keessatti pireezidaantii ummata ganamaa United States biyya Hindii jedhamuuf akka gaaritti laallamani. Nama pireezidaantiidhaa fi bulchiinsa dhugaadhaan namoota abbaa biyyaa ta'an arguu akkasumas dhimmoota hawaasa kana keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'an akka hanqina bajataatii fi yeroo dheeraadhaaf moggaatti hambifamuu isaanii argani.
Pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakotaa Daag Bergum ministeera haajaa biyya keessaa akka hooggananiif maqaa dha'aniiru. Waajjirri kun dhimma hindootaa to'achuu bira darbee qabeenya lafaa bal'aa biyyattii kan bulchudha. Tiraamp imaammata lafaa fi imaammata annisaa walqabsiisuu akka barbaadan agarsiisaniiru. Akkasumas Bergum aangawaa waa'ee annisaa White House jedhamuudhaan akka tajaajilan moggaasuun isaanii ni yaadatama.
And we're going to do things with energy and with land.
Wanta humnaaf lafaa hojjechuudhaaf dhimma keessa biyyaa gochuudhaan hojjechuu jirra. Kun waan gaarii amanuu hin dandeenye ta'a.
Tiraamp bara pireezidaantii turan Kaanaadaa irraa gara Teeksaasitti ujummoo boba'aa lafa dhaloota jarreen abbaa biyyaa ta'an keessa darbu addaan kutuun isaanii rogeessota abbaa biyyaa ta'an aarseera. Baayiden tarkaanfii Tiraamp kan guyyaa jalqaba aangoo qabatanitti haqanii jiru.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan immoo eksiit akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waasaappii keenyaa 2024211144 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee fi nu erguu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaas Gabayyoo, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaa. Qophii keenyaa boriitiin amma walitti deebitnutti hundi keessanii bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Halkan gaarii nagaatti bula'a.